беларускі свет у інтэрнэце. Такія навіны сёння. Інстаграм уводзіць новыя функцыі, каб змагацца з абразай ды здзекам у каментарах. Майкрасофт зрабіў апошняе папярэджанне для ўладальнікаў Windows 10, а таксама больш за 450 тысячаў дадзеных карыстальнікаў Озон трапілі ў адкрыты доступ. Пра гэта не толькі наперадзе падрабязней, тут Влад Грыневскі шчыра вас вітаю і запрашаю на праграму. Хакеры узламалі сайт атраду «Анёл» і патрабавалі грошы. Пошукава-выратавальны атрад «Анёл» часова застаўся без сайта, які быў узлаваны невядомымі, а ўся інфармацыя з яго была выдаленая. За аднаўленне доступу да сайту хакера патрабуюць заплаціць ім каля 2000 даляраў, паведамілі ў атрадзе. «Анёл» спрабуе аднавіць інтэрнэт-старонку сваімі сіламі. У прыватнасці ствараецца віртуальная анкета для таго, каб можна было адправіць зварот і заяўку на пошук зніклых людзей. Базу з лагінамі і паролямі больш за 450 тысяч карыстальнікаў інтэрнэт-крамы Озон апублікавалі на сайце, які збірае ўцечкі дадзеных, паведамляе РБК. Журналісты праверылі сотню выпадковых электронных адрасоў з апублікаванай базы і пацвердзілі іх актуальнасць. Пры гэтым, азначае выданне, названыя паролі не пасуюць да ўваходу ў Озон. Ананімны эксперт у сферы кібербяспекі патлумачыў РБК, што апублікаваная база складаецца з двух іншых баз дадзеных, арыгіналы якіх публікавалі на адным з хакерскіх форумаў у лістападзе 2018 года. Кампанія «Озон» афіцыйна аб уцечцы або ўзломах раней не паведамляла. Там сцвярджаюць, што праверылі базу дадзеных і высветлілі, што ў ёй утрымліваюцца лагіны і паролі карыстальнікаў розных сервісаў, у тым ліку досыць старыя дадзеныя некаторых карыстальнікаў «Озон». Прафсаюз мясцовай прамысловасці пераканаўча папрасіў лайкаў і рэпостаў. У сацыяльных сетках 10 ліпеня з'явіліся здымкі ліста нібыта старшы нямецкай абласной арганізацыі беларускага прафсаюза працаўнікоў мясцовай прамысловасці і камунальна-бытавых прадпрыемстваў Іллі Шацько з пераканаўчай просьбай падпісацца на старонку прафсаюза на Фейсбук. Прадстаўнікоў прафсаюзных суполак просяць таксама забяспечыць штодзённае наведванне старонкі прафсаюзу, а пры наведванні абавязкова ставіць сваё адзнаку. Знаку лайк і дзяліцца навінамі рэпостіць. Да ліста прыкладзены алгарытм дзеянняў. Сакратар і галоўны спецыяліст прафсаюзу пацвердзілі тут бай сапраўднасць дакумента на пытанне аб адказнасці за невыкананне лайку, адказалі, што, напэўна, нічога не будзе. Кампанія Microsoft папярэджвае праблемы ў аперацыйнай сістэме Windows 10, паведамляе Forbes. Мільёны карыстальнікаў былі папярэджаныя, што апошняе абнаўленне можа парушыць працу дыспетчара падключэння ўдаленага доступу, што можа мець сур'ёзныя наступствы. Microsoft заяўляе, што праблема закране толькі апошнюю версію Windows 10 19.03. Аднак Windows 10 19.03 налічвае не менш за 50 мільёнаў карыстальнікаў. Google навучыўся перакладаць надпісы з беларускай мовы ў рэальным часе праз камеру. Кампанія анансавала вялікае абнаўленне функцыі машыннага перакладу праз камеру ў праграме Translate. У сервіс імгненнага перакладу тэксту па выявах дадалі 60 новых моў, у тым ліку беларускую. Акрамя таго, калі раней можна было ажыццяўляць пераклад толькі ў пары з англійскай, то цяпер на любую з больш чым 100 моваў, даступных у Google Translate. Таксама пры працы праз камеру сервіс будзе самастойна вызначаць заходную мову, гэта можа быць асабліва карысным у падарожжах, напрыклад, пры чытанні меню ў рэстаранах альбо дарожных знакаў. Першапачаткова абнаўленне будзе даступна абмежаванай колькасці карыстальнікаў, але на працягу некалькіх тыдняў стане даступна для ўсіх. Інстаграм уводзіць новыя функцыі, каб змагацца з абразай і здзекам у каментарах. Новая функцыя заснаваная на штучным інтэлекце. Ён будзе аналізаваць змест каментара яшчэ да публікацыі і, калі ён абразлівы, паведамляць пра гэта аўтару і прапаноўваць перапісаць яго ці выдаліць. Таксама карыстальнікі змогуць абараніць свой профіль ад здзекаў. Адмысловая функцыя дазволіць схаваць крыўдныя каментары пад постам, іх будзе бачыць толькі той, хто іх напісаў. Пры гэтым недобразачліўцы не будуць ведаць, што патрапілі ў чорны спіс. Запрашаю таксама на наш сайт у інтэрнэце racia.com, у Фейсбуку, Твіттэры, ВКонтакце ды ў Скайпе. Нас знайсці вельмі проста – Рацыя. Добрага дня, Влад Грыневскі, да новай сустрэчы на нашай хвалі.
Беларускі свет у інтэрнэце.